Неабходна фарміраваць не толькі палітычную і эканамічную рэальнасць Еўропы, але таксама духоўную. У гэтым упэўнены ўдзельнікі кангрэса на тэму «Еўропа і грамадзянства. Роля і месца хрысціян», які праходзіць 16-18 сакавіка ў польскім Гнезна. У прывітальным пасланні да ўдзельнікаў мерапрыемства, якое ад імя папы адправіў кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне, адзначаецца, што ў такім кантэксце неабходна разважаць аб абавязках тых, хто верыць у Хрыста і сістэму каштоўнасцяў, заснаваную на яго Евангеллі. Хрысціянства, нават калі і вядзе чалавека да вечнасці, аднак не вызваляе яго ад клопату аб сучаснай рэчаіснасці, але наадварот, натхняе яго да актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці, у духу любові да Бога і бліжняга. Гаворыцца ў пасланні пантыфіка. У форуме, арганізаваным пад патранатам прэзідэнта Польскай Рэспублікі Браніслава Камароўскага, прымаюць удзел шматлікія касцёльныя іерархі, палітыкі, навукоўцы, святары і вернікі. Сярод іх кардынал Станіслаў Рылка, старшыня папскай рады па справах свецкіх, і Ежы Бузык, старшыня еўрапейскага парламента. У праграме мерапрыемства даклады, экуменічныя малітвы і круглы стол, прысвечаны грамадзяніну Еўропы ў перыяд пасля Аўшвіца і Калымы, сімвалаў абсалютнага зла 20-га стагоддзя. Форум закончыцца дыскусіяй аб ролі касцёла ў грамадстве. Пасля яе арцыбіскуп Роберт Соліч, старшыня нямецкага епіскапата, раскажа аб выкліку быцця хрысціянамі ў Еўропе ў час крызіса.